Iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir og svar er andsvari.
Virðulegi forseti, eins og fram hefur komið í máli mínu bæði hér áðan og líka við umfjöllunum málið annars staðar og ef maður les dóminn þá ekki verið að dæma iðnaðarmálagjaldið að gjaldtökuna sem slíka ólögmæta. Það ekki talið í dómnum að hún gjaldtakan sjálf brjóti gegn mannréttindum. Hins vegar telur dómurinn að framkvæmdin á gjaldtökunni og framkvæmdin á því hvernig gjaldinu ráðstafað að það brjóti gegn mannréttinda ákvæðum. Og það þess vegna sem að máli lagt hér fram með þessum hætti sem hér gert. Og að því að háttu til þingmaður spyr önnur gjöld, að þá það ekki svo að dómurinn hafi verið að taka afgerandi ákvörðunum það að gjaldtakan sem slík væri ólögmæt. Heldur framkvæmdin á þessu einstaka gjaldi. Og það þess vegna, virðulegi forseti, sem að við eins og ég sagði hér áðan í mínu fyrra andsvari við annan háttutan þingmann, að við að fínkempa lögin til þess að tryggja að gjaldtakan sé lögmætt á öllum sviðum, líka á sviði búnaðarmálagjalds og annara gjaldtöku. Það þýðir ekki samkvæmt þessum dómi að gjaldtakan að það leiði til þess að gjaldtöku verði hætt. Það gæti hins vegar leitt til betri framkvæmdar á því hvernig og skýrari framkvæmdar á því hvernig gjaldinu ráðstafað.
Til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Pétur Blöndal.